Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada sindikate javnega sektorja seznanila z nekoliko spremenjenimi izhodišči glede reforme plačnega sistema.
Na posvetu o prekarnosti v državnem svetu opozorili na negativne posledice omenjenih oblik dela.
Zelenski na vzhodu Ukrajine z vodjo pristojne mednarodne agencije v jedrski varnosti. Ruski napadi terjali nove žrtve med civilisti.
Vreme po noči se bo razjasnilo, jutri pretežno jasno, zjutraj mrzlo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila spremenjena izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, del katerih je tudi zamik uveljavitve nove plačne lestvice. Znotraj te časovnice so po pojasnilih vlade obstaja nekaj manevrskega prostora. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.
Pričakujemo, da bomo v teh dneh prišli s predlogom zakona, v zelo kratkem času tudi z usklajenim predlogom nesorazmerij, kot jih na vladni strani vidimo. Dogovorili smo se, da najprej na centralnih pogajanjih predstavimo oboje in potem smo se dogovorili, kako bomo v nadaljevanju usklajevali obe zadevi. Torej, kot plačno reformo razumemo tako na eni strani zakon, kot na drugi strani odpravo nesorazmerij.
Glede dinamike reforme je predstavnik pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek dejal.
Kar se tiče implementacije posameznih faz, seveda razumemo, da bo potrebna določena postopnost, je pa sama dinamika stvar pogajanj, ne nazadnje bo verjetno dinamika odvisna tudi od tega, kakšni bodo konkretni predlogi, zlasti kar se tiče odprave plačnih nesorazmerij konkretnega predloga vlade za enkrat še ni.
Zdravniki do 1. aprila pričakujejo tudi dogovor o zdravstvenem plačnem stebru. Če ga ne bo, so za dan pozneje napovedali stavko. Dogovor od takrat in je malo verjeten, vprašanje pa je, kako bi vladna stran drugače lahko preprečila stavko. Nezadovoljni pa so tudi v visokošolskem sindikatu, kjer so z vladno stranjo uskladili besedilo stavkovnega sporazuma, a na koncu ugotovili, da minister Igor Papič nima mandata za pogajanja o številnih že dogovorjenih tematikah. Zato so ga pozvali k odstopu in napovedali nadaljevanje stavkovnih aktivnosti. Prekarnost negativno vpliva na posameznika in družbo, je bilo slišati na posvetu Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo, ki ga je gostil državni svet. Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič-Fikfak je opozorila na številne negativne elemente negotovih oblik zaposlitev, kot so depresija, anksioznost ter različne druge bolezni.
Ker ljudje doživljajo, da je intenziteta njihovega dela velika, vendar nimajo nobene kontrole nad delom. In to je najslabša možna kombinacija. V zelo razvitih državah imajo visoko intenziteto dela, ampak visoko kontrolo nad delom. Ti se sam kot delavec odločaš, kaj boš naredil, v katerem trenutku.
Na ministrstvu za delo pripravljajo rešitve za soočanje s problematiko. Pomembno vlogo pri tem pa bi lahko imel tudi Zavod za zaposlovanje, pravi resorni minister Luka Mesec in pojasnjuje.
Mi smo predlagali Zavodu za zaposlovanje, da bi oni začeli posredovati študentsko delo, da ima Zavod za zaposlovanje izdelano tako imenovano kompetenčno platformo, kar pomeni, če bi študentski delavci preko Zavoda za zaposlovanje upravljali svoje delo, bi bila tudi bistveno bolj gladko in elegantno njihovo prehajanje pač v redne zaposlitve.
Delegacija Nove Slovenije s predsednikom Matejem Toninom se je mudila na delovnem obisku v Kranju in okolici. Obiskali so več podjetij in drugih pomembnih institucij za delovanje družbe, pa tudi predstavniki lokalnih oblasti. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj je o glavnih temah pogovora s kranjskim županom dejal.
Najbolj pereči so seveda demografski in pa integracijski izzivi. To je še posebej aktualno zdajle, ko se obravnava zakon o tujcih. Tu je Nova Slovenija izjemno lahko rečem, glasen in prisoten igralec, saj želimo ohraniti pogoj znanja jezika tudi za družinske člane tistih, ki pridejo na delo v Slovenijo, in tu lahko rečem, da so nam tudi predstavniki mestne občine Kranj z županom Rakovcem na čelu izrazili vso podporo.
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis v vrednosti 66 milijonov evrov za zavarovanje bančnih kreditov. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo tako lažje, hitreje in ceneje pridobila kredite. Garancije, ki jih bodo predhodno odobrile banke, bodo znašale 60 oziroma 80 odstotkov vrednosti kredita, ki bo omejen na 1,25 milijona evrov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi se je v Zaporožju na vzhodu Ukrajine sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Razpravljala sta o zaščiti jedrske elektrarne in njenega osebja. Zelenski pa je obiskal tudi položaje ukrajinskih sil v regiji. Na vzhodu države so medtem ruske sile izvedle več napadov, v mestu Slovjansk pa so napadi terjali tudi žrtve med civilisti. Kazahstanska vladajoča stranka Amanat si je na predčasnih parlamentarnih volitvah 19. marca zagotovila skoraj dve tretjini od 98 sedežev v spodnjem domu parlamenta, kažejo končni rezultati. Pet drugih strank bo imelo v tem sklicu od 4 do 8 poslancev, 7 sedežev pa bodo prvič zasedli tudi neodvisni kandidati. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je pozdravila napredek na področju volitev v Kazahstanu, a opozorila, da bodo v državi potrebne nadaljne demokratične reforme. Glede na raziskavo, ki jo je za Pop TV pripravila Mediana, je več ljudi, ki vlade Roberta Goloba ne podpirajo, kot tistih, ki jo. Priljubljenost močno pada tudi Gibanju Svoboda, ki se ji bliža SDS. O tem in o priljubljenosti politikov se je Marcel Krek pogovarjal z novinarjem RTV-ja in političnim komentatorjem Martinom Nahtigalom.
Torej, nova anketa, ki jo je za medijsko hišo ProPlus, natančneje za Pop TV, opravila Mediana, kaže, da vladi Roberta Goloba še naprej pada priljubljenost. Je pa prvič prišlo do tega, da več ljudi vlade ne podpira, kot jo podpira. Komentar, prosim.
Poglejte, z vsako vlado je tako, da po volitvah ji nekako podpora stoji oziroma celo raste v nekem upanju, ko vsi državljani upajo ali upamo, da bo pa tokrat res drugače. Potem pa Slovenci tipično zgubimo neko zaupanje do ljudi, ki smo si jih pred kratkim izvolili. Tukaj pa Golobova vlada ta, recimo temu, razpolovno dobo upanja in zaupanja še pospešila z nekimi vehementnimi napovedmi in časovnicami o reformah, ki jih pa zdaj nikakor ni na spregled. Vidimo, da se stvari zamikajo celo v merilu ne mesecev, ampak tudi let. In to je neposredna posledica, so potem padec v podpori, kar je pa pač jasno, namreč z inflacijo, z rastjo cen, tako energentov kot hrana in tako naprej. Vsi državljani želijo ali želimo nek premik, ki pa se očitno vedno bolj odmika.
Omenili ste te reforme, ne, napovedali se tudi reforma, no, že trenutno pa bolj na glas o reformi, torej plači na splošno zdravstvenega sistema. V tej luči, kako gre razumeti, da je eden bolj priljubljenih politikov oziroma bolje ocenjenih politikov glede na delo, pa prav zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan?
Poglejte, pri Danijelu Bešiču Loredanu je zgodba predvsem v tem, da je bil že prej poštovan zdravnik, poleg tega pa je človek, ki jasno izraža svoje mnenje, sicer se mora zato potem kdaj še opravičevati, ampak je človek, ki deluje kredibilno, človek, ki je obljubljal neke rezultate, jih celo nekaj malega ima že za pokazati, predvsem pa jaz osebno to pripisujem njegovemu stilu komuniciranja, ki je neposreden in konkreten, kar gotovo v tej neki megli že let nekih političnih obljub, sploh pa pri tej zadnji vladi, volivci cenijo in prepoznajo kot nekaj, čemur lahko vsaj na nek srednji rok zaupajo.
Povsem na vrhu te razpredelnice priljubljenih politikov pa je poslanec SDS-a Anže Logar, ki se je izkazal predvsem v predsedniški kampanji. Kako gre to razumeti? Namreč Logar se trenutno ne pojavlja prepogosto v medijih, pa tudi ne na sejah državnega zbora. Je morda to, da ni v tako v spredju ravno to, kar torej voljivcem oziroma vprašanim ugaja?
Gotovo. Slovenci smo tipičen primer naroda, ki ima najraje politika, ki ga ne vidi. Zato tradicionalno so tudi pri vrhu nekih lestvic tudi evropski poslanci, pri tem, da poprečni državljan, če ga boste vršali, pojma nima sploh, kaj te poslanci počnejo. In podobno je z Anžetom Logarjem. Postil je nek pozitiven vtis, ki ga sedaj vzdržuje s tem, da ni drugega vtisa na razpolago. Je pa dejstvo to, da za njega in njegove napovedi je še dolga pot do volitev. Tako da bomo videli prvi njegov resni test, ko se bo ta, recimo temu, neutis spremenil v naslednji korak, ki ga bo naredil, če ga bo naredil, koga bo naredil. Tisto bo pa dejansko merilo, kajti takrat bo moral pokazati neko vsebino, neko ekipo, nek razvoj, če se uresničujejo neke napovedi o potencialno drugačni poti znotraj ali zunaj aktualne stranke, v kateri je, tako da kot rečeno, Slovenci imamo najraje politika, ki ga ne vidimo, tako da je temu botrovati prvo mesto Anžeta Logarja.
Bi lahko Logar to izkoristil v prihodnje, morda celo znotraj SDS-a?
Gotovo, že Logar ima velik potencial za rast, tako kot oseben brand, tako zunaj kot znotraj stranke. Je pa seveda vprašanje, ko bo treba temu brandu dodati neko vsebino. Tako da takrat bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Namreč zelo težko je graditi nek brand brez resne vsebine, zgolj na prepoznavnosti znotraj parlamentarnega sistema. Drugače je bilo za predsednika Pahorja, ki je v bistvu predsedniška funkcija omogoča nek zgolj priljuden, socialno čuteč brand, biti predsednik vseh državljanov. Medtem ko v parlamentarnem boju, ko je pa potrebno predlagati zakonodajo, ko se je potrebno odločiti glede številnih tematik, tam pa je ta drža teže izvedljiva. Tako da bova videla, ampak kot rečeno, Logar kot tak ima gotovo potencial za rast tako znotraj, kot mogoče celo zunaj stranke.
No, če se pri tej medijanini anketi dotakneva še strank, še vedno je na prvem mestu Gibanje Svoboda, ki bi glede na ankete medijane prejela 23,5% podporo, za njim pa je tesno že 22,8% prejel SDS. Kaj to pomeni? SDS-u tako močno raste podpora ali da Gibanju Svoboda pada? Namreč februarja je pri medijani Gibanje Svoboda kotirala pri približno 27%.
No, gotovo tako, kot pada priljubljenost posameznikov znotraj vlade, pada priljubljenost tudi vladi kot celoti. Je pa predvsem se mi zdi za desno sredino večno vprašanje nekje druge. Namreč ali bi ta padec podpore in potencialna rast SDS-u pomenila, da bi bila vlada drugačna ali bi imela Svoboda samo manj poslancev. Namreč nikoli še te ankete ne rešijo elementarnega problema, s katerim se sooča desna sredina že leta. Kdo je tisti tretji partner, ki jim bo zagotovil večino, če bi ostale stranke dobile približno zgledne rezultate? Tako da tukaj se mi zdi, da čas za razmislek in tudi če vzamemo v zakup, da bojo naslednje volitve v približno 3 letih, je morda bolj kot priljubljenost največje stranke na desnici vprašanje, kdo se lahko še prebija v parlament in kdo lahko predstavlja to tretjega partnerja, ki bi potencialno desni sredini omogočil prevzem oblasti, kajti glede na vse ankete v zadnjem času in tudi v zadnjih, rečiva temu letu in zadnjih volitvah v bistvu je nek čas, kjer bi bilo uresničil plan 50+ in tako naprej mimo, sploh v tem volilnem sistemu, tako da morda bi mogla v naše misli bolj zaposlovati srednjeročna prihodnost kot pa recimo temu taka anketa, ki v resnici nekega dramatičnega premika ne predstavlja.
Sicer pa se politike dotikate tudi v svojem podcastu Peto kolo, vračate se po premoru, kaj napovedujete?
Ja, standard ekipa, se pravi Marko Balažic, Ožbe Petrle, Boštjan Forlan in moja malenkost, bomo vsakih 14 dni iskali in rečiva temu razdirali misli z zanimivimi sogovorniki, tako z političnega, gospodarskega kot kulturnega življenja. Predvidevamo, da bomo na sporedu vsako soboto, tako da tudi poslušalce Radio Ognišče vabimo, da nas poiščejo na spletnih platformah za podcaste, kjer smo pod znamko Peto kolo dosegljivi. Zunaj pa je že v bistvu prva epizoda, kjer smo se pogovarjali z Blažem Brodnjakom, kmetom in bančnikom, orisal nam je v bistvu obe polovici svojega življenja in svojih ambicij in pogleda na družbo, kjer tudi zelo jasno definira to, kaj nas v bistvu vleče nazaj oziroma kje so ovire za naš nacionalni razvoj, tako da gotovo zanimivo poslušanje za marsikoga.
Gospod Martin Nahtigal, hvala lepa za ta pogovor in tudi uspešno ustvarjanje podcasta vam želim.
Najlepša hvala.
Z novinarjem RTV-ja in političnim komentatorjem Martinom Nahtigalom se je pogovarjal Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Peterlinovi dvorani v Trstu bo nocoj tradicionalna prireditev, ki jo pripravljata Društvo slovenskih izobražencev in knjižnica Dušana Črneta. Tokrat bo to predstavitev knjige Jože Pučnik, pseudomarksist. Gre za novo študijo raziskovalca slovenske polpreteklosti Igorja Omerze iz niza Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Začetek ob 20.30. Ob 19. pa bo v domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem nekdanji predsednik Borut Pahor predaval o temi Slovenija, kako je prepoznavna v Evropski uniji, slovenski narod razseljen po svetu, a strnjen v isti kulturi. Jutri in v sredo bo na obisku na avstrijskem Koroškem minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Prvi dan se bo z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Jevškom srečal z deželnim glavarjem Kajzerjem, slovensko govoričimi župani in drugimi političnimi predstavniki. V sredo pa se bo srečal s celovškim županom Šajderjem, škofom Markecem in predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Ob koncu bo obiskal še višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer lahko nastane še kakšna ploha, pihal bo okrepljen severnik. Po noči se bo razjasnilo, veter se bo večinoma umiril, jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju malo nad nič stopinj Celzija. V torek bo po večini sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na severovzhodu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo severozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer lahko sunki severa severnega vetra ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji presežejo hitrost 70 km na uro, veter pa bo po noči hitro oslabel. Kaj pravijo obeti? V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še možna slana, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V četrtek in petek bo pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 11, Idrija, Metlika in Litija 11 stopinj. Murska Sobota, Sloven Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 8. Maribor, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Velenje, Ravne na Koroškem, Ptuj, Rogaška Slatina, Lendava in letališče Lesce 8 stopinj Celzija. Koper 15, Celje, Bovec, Vrhnika, Trebnje, Črnomelj, Hrastnik, Trbovlje in Kran ter Podčetrtek 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10. Letališče Portorož delno oblačno 14 stopinj, Tolmin in Nova Gorica 13, Ajdovščina 12, Postojna pretežno oblačno 9, Logatec, Kočevje in Slovenske Konjice ter Gornji Grad 9 stopinj, Mežica in Ilirska Bistrica 7, Rateče 6, Jezersko, Pohorje in Babno Polje 5, Lisca pretežno oblačno 4, Rudno Polje nič, Krvavec -3, Kredarica oblačno in -10 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je v predoru Šentvid v smeri proti Kranju zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas, vozite zelo previdno. Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami, sicer pa na slovenskih cestah drugih večjih posebnosti ni, srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.